Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā Krievijas pensijas Latvijā dzīvojošajām personām, kurām pensijas piešķirtas saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. VSAA pārstāve Ivete Daine atklāja, Krievijas pensiju izmaksa tiek veikta pa ceturkšņiem. Septembrī ir jāizmaksā pensija par jūliju, augustu un septembri, bet pašlaik viss liecina, ka laicīgi tas netiks izdarīts.
Pašlaik situācija ir tāda, ka nav saņemts finansējums no Krievijas federācijas pensiju un sociālās apdrošināšanas fonda. Katru dienu mēs ceram, bet šī te naudiņa ir iestrēgusi kaut kur pa ceļam.
Gadījumā, ja Krievijas pensija netiks izmaksāta tuvākajā laikā, to saņēmēji pēc palīdzības var vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Pēc VSA datiem Daugavpilī Krievijas pensiju saņem 187 cilvēki, Augšdaugavas novadā 102, Krāslavas novadā 270, bet Rēzeknē 102 cilvēki. Kā skaidro Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns, pašlaik aktualizēts jautājums par palīdzības sniegšanas iespējām šiem cilvēkiem.
Sociālā dienestiem jāņem vairākas un nepieciešamība gadījumā vērtēt situāciju kā krīzes situāciju, piešķirot krīzes izziņu vai krīzes pabalstu. Gadījumos, ja klienta pensijas nesaņemšanas dēļ ir palicis bez iztikas līdzekļiem un nevar nodrošināt savas pamatu vajadzības, piešķirot GMI, garantēto minimālo iztikas un mājokļa pabalstu.
Taču, kā uzsver Krievijas pilsoņu Latvijā interešu pārstāve Daugavpilī Olga Petkeviča, bez valsts atbalsta var palikt tie iedzīvotāji, kuriem šobrīd anulēta uzturēšanās atļauja. Tātad arī iespēja saņemt sociālo palīdzību no valsts un pašvaldības. Pēc pilsonības un migrācijas pārvaldes informācijas šobrīd tie ir nedaudz vairāk kā 3,5 tūkstoši cilvēku, kas līdz šī gada 1. septembrim nav pārvaldē iesnieguši dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai vai nav veikuši pieteikšanos atkārtotas valsts valodas pārbaudei. Un saskaņā ar imigrācijas likuma pārējais noteikumiem viņiem pastāvīgās uzturēšanas atļauju derīguma termiņš ir beidzies šī gada 2. septembrī.
Šiem cilvēkiem ir vienīgā iespēja griezties pie tādām organizācijām kā Sarkanais krusts, Pestīšanas armija, nu un mēs vat Daugavpilī nolēmām fiksi organizēt akciju un palīdzēt šiem cilvēkiem. Ir sabiedriskā organizācija Nodibinājums rūpes ar sabiedriskā labuma statusu, uz kura kontu var veikt ziedojumus un tad brīvprātīgie. Saņems pa telefonu informāciju no šiem cilvēkiem, kam nav ko ēst, kam nav ar ko nopirkt zāles un individuāli, teiksim, nopirks vajadzīgo un aizvadīs uz mājām.
Šī gada 3. ceturksnī Krievijas pensijas Latvijā ir jāizmaksā gandrīz 10,5 tūkstošiem personu. Vidējā izmaksātā summa vienam cilvēkam mēnesī ir aptuveni 134 eiro. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.